Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom presjeku govorimo o dve teme. O veselom svetu i životu na ivici, ili drugim rečima može da se nazove o veselom svetu života na ivici. U svakom slučaju dve su teme, priča je jedna. O fotografiji, izložbi fotografija Veseli svet u Salonu muzeja savremene umetnosti. Autor ove izložbe je Dragan Petrović. Ja mu kažem dobar dan.
Dobar dan.
Izložba je realizovana u saradnji sa Centrom za fotografiju. I Ivan Petrović iz Centra za fotografiju je tu i vama. Dobar dan.
Dobar dan.
U stvari su ovo na neki način fotobeleške običnog života, proslova, lokalnih svečanosti. Ima tu dosta i folklora. I rekla bih jako mnogo dokumenta vremena negde kada pogledate tu izložbu, izroni taj svet na neki način i periferije i Beograda koji nije baš na glavnim ulicama, ali ga jako lako prepoznajemo. Druga priča je o životu na ivici. To je knjiga Zlate Boksanović-Macura. Stanovanje sirotinje u Beogradu 1919-1941. Nedavno je objavljeno i drugo izdanje ove knjige. A istraživanja Zlate Boksanović-Macura su bila interesantna i onima koji su recimo radili senke nad Balkanom ili čak bilo ko se na neki način želi u nekom obliku baviti tim vremenom, a recimo u urbanim strukturama može se dosta saznati o tome kako se živelo u Beogradu, kako su siromašni živeli u Beogradu, gde su živeli, koliko je bilo Roma, jer negde u tom životu na ivici uvek bude najviše Roma. Zlata Boksanović Macura biće gošća u drugom delu Zlatnog preseka. Slušamo Tiger Lilies 2 minuta i onda pričamo o veselim vremenima.
На мнение интересно ваше мнение. Моя жена боится со мной жить. Она говорит, ты спился, ты деградировал. Да пошла ты нахуй. Живите своей жизнью, социум, социум. Вы, бля, социум, деньги зарабатываете. Я живу так, как я хочу. Я покупаю бухло, сажусь с своими друзьями, выпиваю его. Раз, налил стаканчик, выпил. Хорошо, клюет, блядь. Я алкаш, да, я алкаш. Я алкаш. Я алкаш. Я алкаш. Наливай, ребята. Что больше не осталось? Ну, пойдем сходим к подружкам, пойдем еще немножко денег. Не стесняюсь.
Весело времена, весело и у студии Радио Београда. Два Петровича, Драган и Иван Петрович. Автор фотографија Весели свет је Драган Петрович. Драгане, кад сте их снимали, сте имали амбиција да буду некада изложена или су оне биле професионално зато што вам је неко рекао или замолио вас да их снимите?
Pa ja pomalo u šali kažem da su te fotografije dobre zato što ja nisam tada uopšte znao da će biti izložene, nisam imao u vidu, nisam imao uopšte tih ambicija i upravo zbog te spontanosti posle 3-4 decenije ispostavi se da su te fotografije zanimljive, predstavljaju ljudskosti, karakteristike vremena, jednostavno ako predstavljaju ljude, onda je to jedna prilično široka tema i baš zbog toga nisu, baš zbog toga su zanimljive, zato što nisam imao ambicije da se nekome svide te fotografije, da ostavim na nekoga utisak, nego sam slikao onako kako ja hoću u tom trenutku po nahođenju spontano.
Međutim, ljudi koji su slike, koje ste fotografisali, oni su želeli da budu fotografisani i to se na tim fotografijama jako dobro vidi.
Da, i oni nisu ni sanjali da će jednog dana da se nađu ni u galeriji, a kamoli u muzeju savremene umetnosti ili u nekom, ili negde u nekoj izložbi u inostranstvu. Oni uglavnom to ni danas ne znaju, ja to ne smem da pričam, zato ne znam kako će da reaguju, da li će im se to svideti ili ne. Možda kažu ljudi zašto si baš tu sliku izložio, to mi je slaba tačka. Eto, odmah smo došli do slabe tačke.
Da, vrlo brzo. U stvari, vi ste profesionalno snimali svadbe i venčanja ili proslave, zato što to uvek kada se takve stvari događaju, onda se angažuje fotograf koji bi trebalo to sve da zabeleži za porodicu, je li tako?
Jeste, ja sam angažovan tu kao službeni fotograf na nekom događaju, međutim, ja sam tu negde oko tog događaja ili kasnije, posle par dana kad im donesem fotografije, onda kažem, ajmo malo se slikamo, aj stani ovde, ajde tebe ću, i tako pravio sam tu dosta fotografija, neke koje su sa nekih narodnih veselja, neke koje su tu sa strane. I sada kritičari se dosta tu spore oko toga zašto su te fotografije dobre, da li su slučajno nastale, da li sam ja nešto hteo. Ili imate sad bi neko konkretno pitanje?
Ne, ja sam htjela, evo ovako, meni se čini da ako vi kažete da niste hteli, verovatno, ali ste imali osjećaj za trenutak. Umeli ste da procenite, recimo, onaj par na svadbi, ona žena i onaj muškarac, gde vi možete otprilike strip da im napravite iznad glave, da li je ona neraspoložena, on ju teši, da li su oni u nekim ljubavnim odnosima, u ljubavnoj svađi, u tajnoj ljubavnoj vezi. Mislim, nije važno, ali umeli ste da ocenite trenutak.
Da, ja ne fotografišem kao većina fotografa rutinski, onako da zaređem pa da odslikam sve. Znači, ne postoji nikako pravilo kako se slika, svakog čoveka slikam drugačije, zato što je svaka ličnost drugačija. I ja sačekam pravi trenutak, kako je recimo svadba u pitanju. Ja sam tu 14 sati sa nekih 200 ljudi i ja imam priliku da sačekam da svakoga slikam tako što ću prikazati ličnost. Znači, ne moram da se žurim, da odmah nešto naprijed ništa ne forsiram i u principu ja fotografišem ličnosti, ne fotografišem nasmijane ljude. Ja naravno hoću to i da im prodam, nemam ništa protiv tih 150 dinara ili koliko je već u pitanju, ili 15 dinara ako se radi za 10% vrlo često. Znači, nemam ništa ni protiv toga, ali ja u principu želim da mnogo se prijatnije osjećam kad znam da sam nekome snimio ličnost,
da se vidi kakav je on, da se osjeća taj čovjek.
Postoji jedna lepa reč, duša, koja je vjerojatno samo nama Srbima jasna toliko što to znači. Tako ljudske duše fotografišem i to je jedno veliko zadovoljstvo. Znači, ja ne idem na taj posao kao što neki idu na tezgu, nego idem iz svog zadovoljstva. To je nevjerojatno lepo, tako biti u kontaktu sa nekoliko stotina ljudi
koji su veseli, koji negde su dobro raspoloženi.
Nisu svi veseli, ali tako prikazati tu različitost, to je jako zanimljivo.
Ivane, kako ste vi došli do Dragana Petrovića?
Pa mi smo se upoznali na Akademiji umetnosti Braća Karić u to vreme, to je znači bila 98. Ja sam bio druga godina, Dragan Petrović je tada bio asistent, ili je to bilo godinu dana kasnije.
98.
Da. Milan Aleksić je tada pokazao njegove fotografije kao jedan od primer domaće fotografske produkcije na koje treba obratiti pažnju. Ja moram da priznam da sam tu nešto osetio, ali nisam pretjerano o tome razmišljao dok se u buduće nisam upoznao šta jeste to kod nas ta domaća fotografska produkcija, pa sam shvatio do koje mere zapravo Dragan istupa iz tog okvira i do koje mere to je ovako jedan snažan, izuzetan rad. U buduću su se stvari nekako razvijale svojim tokom i kada je bio taj fotoforum 2011. godine prvi, koji sam pokrenuo u Domu kulture Studentski grad sa urednicom likovnog programa Idom Gruden, Dragan Petrović je bio prvi gost zapravo, i to je bila ideja da se takva vrsta materijala produkcije, znači tog stvaralaštva fotografskog, da mu se pruži jedna bolji, da se pruži bolji uvid zapravo u tu vrstu produkcije, da se napravi nova vrsta sistematizacije, da se uradi neka kultivacija, u tom smislu tako da kažem.
Kada se kaže sistematizacija, na što se misli?
Pa da se, pre svega se uporedi taj materijal sa onim materijalom koji liči na to. I da mu se istakne, znači, neka važnost koju ona, koju taj rad zaslužuje.
Snimati danas venčanja i slavlja postala je, pa rekla bih, prestižna disciplina za mnoge fotografe, i to se sad radi visoko estetizirano, potpuno drugačije se postavlja nego recimo ove fotografije koje su bile snimljene kod, to jest slavlja kod Dragana Petrovića, ali ta priča o slavljima danas, kada možete čak i da je klasifikujete na mnogo različitih načina i da u različitim segmentima vi imate jako dobrih fotografa, čak i ovim koji govore o tom nekakvom običnom svetu, narodnoj fotografiji. Narod, svet, narod, običan narod iz, recimo, predgrađa, bez pežorativnog značenja te reči.
Pa ne, Draganov fenomen u tome što on ima taj drugu vrstu pogleda, kako bih rekao. Znači, on ima jednu vrstu tog, kada to nazivam, subrzivnog pogleda, mislim, u kontekstu toga što subrzivnost uvijek podrazumeva nešto što se kreće van tog konvencionalnog ponašanja. Dakle, gde će ljudi možda da se ne služe sa tim kako oni izgledaju na slikama, ali to i dalje čini njih na tim slikama. Dakle, oni su reprezentativni onda u nekom drugom kulturnom modelu, što, sa čim oni mogu da se sukobe, ali suština je negde u tome da mi nismo slike zapravo. Znači, ako mi naš identitet delimo sa prezentacijom, odnosno reprodukcijom sobstvenog lica na papiru, onda imamo veliki duhovni problem, u stvari.
Tako... Dobro, mi sad sa ovim fotografijama i sa selfijima svi želimo da budemo lepi, da. Ali i damo tačno uglove iz kojih se možemo snimati.
To je prosto
snimati.
Nemoguće. Ja smatram da, u stvari, Dragan sukobio tim fotografijama posmatrače sa samima sobom, zapravo. Da nije uveo kroz te slike neku lošu sliku o provinciji ili o nekom kulturnom primitivizmu, tako kažem, vezano za kulturu koja je nama strana. Zapravo, ovo je naša kultura. U tome jeste neka poenta da se zamislimo na tim, jer moguće da je većina nas i prisustvovala tim.
Svi su prisustvovali, ja sam to skoro sigurna. Malo ih je da nije.
Zatim da u svojoj porodici, bliski ili dalje, imamo takve ljude, da kažem. Zatim, da svi posjedujemo na neki način slične fotografije tog tipa, odnosno one koje možda nismo prihvatili da kupimo na takvim veseljima. Što znači, da je sad ovo je umetnost, mislim, sad može sad za drugu vrstu susreta i priče, zbog čega je ovo vrhunska umetnost, ali ove fotografije su zaslužile da budu, recimo sad u stalnoj postavci Muzeja savremene umetnosti.
Pa one i jesu, koliko ja znam, otkupljene su, je li tako?
Jesu.
30-ak nekih, je li tako?
Da.
Da, ali one su otkupljene.
A mislite, nisu sada u stalnoj postavci?
Ne, one jesu sada u stalnoj postavci, ali slične koje nastaju u tom maniru, znači postoje bezbroj fotografije koje nastaju na veseljima, one bi morale vjerojatno sačekati u drugu vrstu konteksta da bi se kao fenomen razmatrale, pa onda kao neka zanatska, privatna ili kakva već fotografija da uđe u okvir nečega što se naziva umetnost. Dragan u šali kaže, za 300 godina će ovo stajati dole pored Save Šumanovića.
Pa negde bih i rekla, recimo, fotografije koje su snimljene po ateljeima kada se otkrivala fotografija. Znači, imate fotografski atelje i ljudi dolaze da se snimaju. To je bilo isto tako na neki način. Nije se smatralo nekom umetnošću, nego to je način da dođete. Nemaju ljudi fotografije. Fotografski aparat.
Da, malo je bilo fotografa.
Da, i malo je fotografa, ali danas su te fotografije zaista u muzejima.
Ja kad kogod sam se... počeo da fotografišem, bilo nas je 13 u Zemunu koje smo znali da fotografišemo, samo 13, a sada svi znaju, je li tako? Da. U svakom suviteru postoji profesionalni fotograf. E sada kako se fotografi razlikuju, to je... Malo pre sam slušao vas kako pričate. Kod nas ne postoji tražnja za fotografijom toliko velika. Uglavnom na svadbama fotografišu fotografi da bi nešto zaradili i da bi ti ugostitelji zaradili koji se tu švercuju. Ali ovako ne postoji kultura da se zove fotograf da za neki portret, za porodični portret ili za neke posebne situacije. To je jako retko.
Da, u inostranstvu toga ima ateljeja fotografskih koji se bave određenim i baš tim proslavama ili tim specijalnim trenucima u životu čoveka ili porodice. Od venčanja, krštenja, rođendana, slavlja, diploma. Ipak svi imamo neku fotografiju kad smo diplomirali. Ili si završili školu ili tako nešto.
Da, to, čak i sve manje toga. Ranije se to više poštovalo.
Da, danas je sve manje. Slušamo muziku pa nastavimo.
Penso che tu mi debba delle scuse, ora che so che vali la metà, conta di più la mia scommessa, tra sarcastico, piangono le viole per me. Dimmi perché giochi con i miei sogni, cos'è che cerchi ma non c'è, per sempre tu, amore romantico, per sempre tu, come no, lo so. Piangono le viole per me, ah, piangono le viole per me, ah, senza di te voglio volare, quello che ho lo tengo per me, senza di te perderò le mie paure, non di
Presek Radio Beograd 2. U studiju su dva Petrović, Dragan Petrović, autor fotografija Veseli svet, izložba je ta u Salonu muzeja savremene umetnosti i Ivan Petrović iz Centra za fotografiju. Ivane, kada sada pogledate nekakve stare, negde se paralelno sa izložbom Veseli svet, gde mislim imamo recimo 90. uglavnom može videti izložba Srđana Veljovića koja je 80. recimo u galeriji Blok, bloka 45, koja je u stvari i snimljena u bloku 45. I kao vidimo koliko su čak i ta dva, te dve decenije koliko se razlikuju. Ne samo što su to dva fotografa, dva različita pristupa, ali u dokumentarnosti mi vidimo da to su ipak dva vremena. I čini mi se da to može da bude vrlo interesantno kada Centar za fotografiju recimo arhivira ili radi nekakvu čak i analizu ovakvu
da, fotografiju. Pa vidite, ja nisam pogledao Srđanovu izložbu, mada ja sam sa jednim delom tog materijala upoznat, malo čas smo razgovarali, to je kod Miće Karić, on jednom prilikom pokazivao nekolicinu tih fotografija. To je nešto što se tiče njegovog privatnog okruženja gde on...
Gde on odrastao, u stvari.
Otprilike te fotografije liče na njega samog, na neki način. Znači da je njega neko sliko, on bi isto bio tamo neki dečak stiljiv ili koji zavodi nekoga ili svira ili se zabavlja. Da. Međutim, u svakom slučaju to su potpuno dva različita sveta.
Dakle, ali su dva i različita vremena i to se vidi.
Pa Dragonove fotografije... koliko sam ja upoznat, one potiču iz perioda od 84. 5. Ove koje su sad prikazane na...
Nije isti kulturni profil, verovatno.
Naravno, nije, ali se kažem, vidi se da...
Ali su isto i moji su iz 80. godina većina. Baš ćemo porediti, možemo da stavimo u kontekst.
Znači, u suštini, one su različite u tome da su u stvari različiti ljudi na tim fotografijama i različite prilike. A negde je to vremenska distanca relativno mala između tih fotografija.
Pa, ja sam uglavnom fotografisao ljude koji su tako 50 km od Beograda i koji drže do nekih običaja i do nekog posebnog načina života, koji nisu toliko nemaju tu multikulturu, nego...
Ovo su bila deca,
nego
recimo, da.
Imaju dosta ta tradicionalna shvatanja kako treba da se živi, kako se zabavlja, šta su običaji, kako se provodi dan, kako se komunicira, kako se provodi slobodno vreme. Jednostavno u našem narodu su dosta ovako jake tradicije i ja sam u principu slikao te ljude. A Srđan je verovatno slikao neke druge ljude, zato vi vidite razliku.
Slikao svoju generaciju, praktično svoje društvo.
Poredit ćemo.
Kada ste prvi put pokazivali svoje fotografije, ne mušterijama, da ih tako kažem, nego recimo, kad ste prvi put pokazivali na fakultetu ili ovo, jeste imali neki osjećaj nelagodnosti ili kako? Zašto ste ih pokazivali?
Ne, ja sam slučajno pokazivao nešto, vidio ono, pokazivao. Ta prekretnica je nastala posle nekih 10 godina fotografisanja, kada sam ja jednom prilikom svojoj devojci i njenoj sestri pokazivao fotografije na Novom Beogradu, to tako, pogledajte šta sam slikao, i onda one počne da se smeju i kaže vidi ono, i nađu puno toga interesantnog. I onda smo počeli potpuno drugačije da gledamo i ja i one i moji prijatelji, i tako došli smo do zaključka da se iz fotografije sasvim prirodno puno toga vidi, da fotografije mogu da se čitaju. I onda sam ja počeo i drugima da pokazujem. Ja sam odneo u SKC kod Slavka Timotijevića i onda sam krenuo sa izložbama i tad je nastao nekakav boom. Oni ljudi koji su bili tvrdi underground u Beogradu, njima su se najviše svidjela te fotografije.
Da, međutim, zato što je potpuno drugačije.
Stvari u tome što ja ove ljude sa sela nisam prikazivao kao neke, nisam se podsmevao, nego sam ih približio ovim ljudima iz grada i meni je jako drago zbog toga što su se nekako ljudi upoznali. Suština moje politike je da je ovo društvo polarizovano i da nema potrebe da se delimo na intelektualce i na seljake, na građane i
one koji žive na selu.
Jednostavno, ja mislim da su moje fotografije dosta zbližile te dve polarizovane grupe.
Ivane, kad se kaže Centar za fotografiju, na što se to misli u prevodu?
U ličnom kontekstu na jedan problem trenutno. Jer ja šalim, volim da kažem da bi je volio da neko drugi zapravo se time bavi. Ali dobro, šal na stranu. Taj centar za fotografiju zapravo proizašao kroz neko modelovanje ideje o nekoj, ajde kažem, novoj istoriji, kulturnoj istoriji srpske fotografije o kojoj se na neki način to raspravljalo tokom trajanja fotoforuma. A to sve na neki način proizilazi iz jednog opet ličnog zadovoljstva kada sam ja posle svoje izložbe u Salonu savremene umetnosti, videši da to vrlo malo koga zanima, postavio pitanje da li je potrebno napraviti neki novi društveni kulturni front gde bi se kao moglo otvoriti kao pitanje vezano za tu vrstu dokumentarizma kojim se ja bavim, koji me zanima, i sad kroz uopšte pristup rada u centru želim da afirmišem prosto ljude i neke kolege umetnike za koje smatram da ravnopravno mogu da stoje sa ostalima tim umetnicima koji participiraju u tom kulturnom i društvenom životu.
Pa dobro, samim tim da je recimo Muzej savremene umetnosti otkupio pa prilično veliki broj vaših Dragane fotografija, govori da se negde i muzejske institucije, pa da govorimo o našem muzeju, otvaraju prema različitim, rekla bih, vrstama fotografije, recimo ne samo onim umetničkim po znacima navoda.
A fotografija je isto slika.
Naravno.
Ja stalno govorim da je fotografija sastavni deo slikarstva, iako cilj profesori Starokova i teoretičari i umetnički kritičari trude da razdvoje to zbog same tehnologije, ali jedni drugi su dobili sliku, nisu dobili muziku, nisu dobili tekst, nego su dobili sliku. Sad je stvar u tome da li je bolje uz pomoć fotoaparata to jednostavnije fotografisati ili treba učiti pokrete ruku i mešati boje i
šta je teže ili pa, lakše raditi?
Mislim, sve to treba poštovati, jedno i drugo. Mislim, ne možemo praviti sad neku veliku razliku, i u svetu su svi oblici, mislim, ima milion oblasti umetnosti, medija, raznoraznih nosioca informacija, sve su to slike.
Kako izložba prolazi?
Pa meni se čini da je dobra posvećenost, da mislim da je pre svega zainteresovanost dobra, da predstavlja neku vrstu iznenađenja. Zapravo ljudi ne očekuju takvu vrstu programa
u Muzeju savremene.
U Salonu Muzeja savremene umetnosti, kao misle da tu treba stoji neka drugačija.
Što nije razumljivo, da, što je teško, komplikovano.
Da, ali mislim, meni je stvarno jako drago, jer ovo neka druga renesansa, u stvari Dragana Petrovića, ako poredimo onu prvu iz epohe Sresne galerije, ova nas nekako poziva da drugačije malo gledamo na sobstveno kulturno nasljeđe koje kroz fotografiju, kroz taj dokumentarizam progovara jednim vrlo snažnim jezikom, i zapravo se opominje da je naša fotografija, odnosno da naše kulturno blago u fotografiji leži na gomili, treba da se pravilno raspodeli, da se pregleda, da se to valorizuje, da se nekako naprave neke ozbiljne studije o tome. Eto, sad Centar za fotografiju tu nekako pokušava koliko u njegovoj moći da se oko toga organizuje, ali to nije posao za jednog ili dvojicu, trojicu ljudi, a naročito jer je u sukubu, u izvesnom smislu, interesa, jer ja također nastupam kao umetnik fotograf, a ovo opet radim iz, kako bih rekao, nekog pijeteta, iz velike ljubavi prema mediju, prema, znači, nekim dostignućima za koje jednostavno smatram da je greota da ostanu po strani.
I da propadnu sada kako se u stvari prešlo na digitalnu fotografiju, mnogi negativi stoje po fiokama.
Da, ali vidite, na primjer, kad se Dragane fotografije pojavljaju u Srećnoj galeriji, u to vreme se svuda u svetu otvaraju muzeji fotografije, centri za fotografije i ostalo. Mi se zatvaramo nekim ratovima, to ostaje u nekim kutijama nevidljivo. Mislim da je ovo možda posljednji trenutak neki da mislim, prikažemo ono što imamo i da ga objasnimo na pravilan način. Mislim, jer tokom 90-ih je bila jedna slika prikazivanja kulture i umetnosti o tome šta se dešava u Srbiji. Sad možda imamo prilike i neku poziciju da to malo okrenemo u našu korist.
Pa uglavnom ono što je bilo u SKC-u završava u Muzeju savremene umetnosti. Negde SKC je imao u svoje vreme dobar osjećaj za to koga plasirati, kada i na koji način. Hvala vam obojici, Dragan Petrović, autor izložbe Veseli svet, i Ivan Petrović, Centar za fotografiju zahvaljujući u stvari u saradnji Centra za fotografiju Muzeja savremene umetnosti, ova izložba Veseli svet je organizovana, ona je otvorena još uvek do...
Ako se naravno do 7.
februara. Do sredine februara.
Znači ima vremena. Hvala vam.
Hvala vam. Hvala.
La saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur, l'immensité du ciel ouvert. J'ai la fraîcheur d'une rivière, la colère du typhon. J'ai l'amour d'une mer, les tourments des quatre vents. Comme ils tombent les flocons de l'hiver. Ils s'entassent dans ma tête comme mes contradictions et mes perles d'amour. La lumière du soleil, le frisson de la fougère, la rudesse de l'hiver, la douceur du miel, la folie manifestée, la tristesse éphémère, la foi, le sac qui ne pose pas de barrière. Étrange comme je t'aime, comme la fleur, je m'abreuve à l'océan de ta pensée, boire toute l'eau de la mer pour que tu viennes m'aimer. La pluie, je pleure au torrent qu'en voyant la souffrance d'autrui. Trop de choses à la fois se font des routes dans ma tête, alors je ne sais plus rien. Sauf que pour toi, je creuserai de nouveaux sillons, mélodie de l'univers.
Na ivici žutoj zelenoga lista, pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
E, sledeća gošća u studiju je Zlata Vuksanović-Macura, autorka knjige Život na ivici, stanovanje sirotinje u Beogradu 1919-1941. Zlato, dobar dan.
Dobar dan.
Drugo izdanje. Čudno je nekada očekivati drugo izdanje jedne knjige koja jeste vrlo, pa rekla bih, stručna knjiga. Jeste da je istraživanje koje može biti raznim profesijama zanimljivo, ali nije baš da se... Je li to udžbenik knjiga? Ona ulazi u udžbeničku literaturu, pa zbog toga ili kako?
Kao prvo, hvala ti na pozivu. Zaista je pravo zadovoljstvo biti u tvojoj emisiji. Ova knjiga nije udžbenik, nije ni pisana kao udžbenik. Ona je nastala na osnovu mog magistarskog rada, znači na osnovu jednog naučnog rada, ali nikada nije bila pisana kao udžbenik. Jeste stručna u smislu i naučna, jer je primenjivan naučni aparat. Jeste i naučni metod. Stručna jer se obraća velikim delom i arhitektonskoj, urbanističkoj i naučnoj struci i javnosti. Ali svakako je moja želja bila da se ona, ova knjiga komunicira i sa mnogo širom publikom.
Jer, ta šira publika je opšta publika ili različitih profesionalnih profila?
I različitih profesionalnih profila, jer je i tekako dotaknuta istorija, i tekako je dotaknuta sociologija, i tekako su dotaknuti neki politički elementi, neki društveni elementi, pa i ekonomski, ako mogu tako da kažem. A svakako i vrlo široka publika, jer se odnosi na grad, jer se odnosi na ljude u ovom gradu, jer se odnosi na delove grada u kojima danas i danas živimo, pa svako može da se na neki način tu prepozna ili da prepozna svoje pretke, pa u tom smislu je bila okrenuta i ka široj publici.
Na neki način je da prepozna šta su bile te ivice grada u kojima se živelo siromašno, a koje danas baš i nisu tako na ivicama, bar najblaže rečeno. S druge strane, negde se moglo pročitati kako je korišćena knjiga za čuvenu seriju Senke nad Balkanom. Retko kad se kod nas čuje da se za neku takvu istorijsku seriju, a ovo je se ipak bavila istorijom, koristi recimo jedno naučno delo. A inače, generalno, to je, rekla bih, opšte mesto.
Pa jeste, ja moram priznati da sam to saznala iz novina zapravo, gde je jedan od koscenarista serije Dejan Stojiljković i zaista vrlo ljubazno na tome što je rekao da je knjigu, odnosno da su knjigu i oni kao pisci scenarija i za izradu same scenografije naselja Jatagan Mala kao jednog od kao jednog od protagonista i moje knjige i same ove serije, da su zapravo koristili te elemente iz knjige.
A na koji način se u stvari tada život na ivici razlikuje od ovog današnjeg i da li se razlikuje? Gde su te razlike?
Pa ono što su prvenstveno razlike, to jeste u broju ljudi koji su tada u međuratnom, odnosno u periodu između dva svetska rata u Beogradu živeli na ivici, živeli u velikoj bedi, u velikom siromaštvu. Znači tada je bilo između 80-90, zavisnosti da li su godine bile krizne, 80-90% gradskog stanovništva je bilo siromašno i živelo je zaista u teškim uslovima. Danas je taj procenat znatno manji. Ne znamo baš precizno koliki je procenat siromašnih u samom gradu, ali je on, ne znam, negde oko 10 do 15%. Znači, u tom smislu on jeste manji. Ali kada poredite sa jedne strane situaciju u međuratnom periodu, znači imate jedan siromašan grad u kome gotovo celokupna populacija živi na jedan sličan način. Sada imamo zapravo jednu manju populaciju koja je siromašna i koja živi u izuzetnoj bedi, koja se na neki način
mislite
ne razlikuje
na ovo danas.
Na ove danas i to oni žive zaista u velikoj bedi koja je dosta slična u ovima uslovima koji su bili u međuratnom periodu, dok je generalno opšta populacija, standardi stanovanja opšte populacije su daleko veći. I zapravo ta razlika između siromašnih i jednog prosečnog stanovanja je danas znatno izraženija i to mislim da je zapravo strašno.
Kada kažete da je znatno izraženija, hoćete da kažete da ima ljudi koji jako, jako dobro žive i ljudi koji jako, jako loše žive, a da je to negde manja ta razlika bila između dva rata?
Hoću da kažem da je razlika i ta razlika u samom broju, u samom kvalitetu života, samom kvalitetu stanovanja danas jest izraženija. Znači oni koji su danas žive izuzetno teško, oni žive u uslovima koji su i bez struje i bez vode i u kućama koje su zaista improvizovane. Znate, možete samo da izađete od kartona, od nekih materijala koji su priručni, od tih kuća koje su sklepane, koje su napravljene više onako kako se osjeća kako bi ta kuća mogla ili trebalo da bude napravljena, nego što to ima bilo kakve elemente ili statičke ili konstruktivne, ili to su jednostavno mali iskučeni prostori. A sa druge strane imate jedan prosječan svet koji živi relativno udobno, možda u nešto manjim stanovima, možda nešto slabije energetske efikasnosti, ali dosta pristojnim uslovima. Znate, u pristojnim ulicama, sa pristojnim zgradama, tu su i voda i struja, tu su i škole, tu su sve pogodnosti. Ne govorim samo o tim ekstremima koji žive u nekim uslovima koji su luksuzni.
Između dva rata stvari bilo malo drugačija. Kupatilo, voda, grejanje, nije to baš bilo uobičajeno ni za svet koji je, mislim da tu leži ona priča o tome da je većina živela siromašno, ali tada još te neke infrastrukturni elementi nisu prodrli baš u kompletnu strukturu grada. Mnogo više je tada sveta živelo, pa rekla bih, u relativno teškim uslovima, sa jednom česmom na dvorištu, da recimo ilustrujemo tako.
Jeste, to ste potpuno u pravu. Znači, infrastruktura u to vreme u Beogradu je postojala, recimo, delimična u nekom većem delu onoga što danas nazivamo centar. Znači, na periferiji, što je, ako kažemo šta je periferija, Neymar, pa to je recimo današnja Čubura ili Neymar, to je tada bila daleka periferija. Je voda onako polako pristizala, kanalizacije naravno da nije bilo, bile su septičke jame, stalno su se građani Neymara, ugledni Beograđani, jel te, tog doba žalili da oni moraju da gaze po blatu, i to zaista po blatu, jer nije bilo ni trotara, nije bilo ni kaldrme. Tako da je struja, ono što danas podrazumevamo, odnosno električna energija, što podrazumevamo kao jedan sastavni deo života, apsolutno tada je polako se uvodi u centar, pa onda sve dalje ka tim periferijama.
Kada se gleda struktura zgrada, kakve su to bile? To su uglavnom bile, rekla bih, od blata. Karton, čini mi se da tada nije bio u takvoj, na takvoj vrsti upotrebe. Blata i drveta, i isto vrlo priručno napravljene. Nekad su se zvale, rekla bih, i zemunice možda.
Pa da, ovi koji su živeli u ovim naseljima, kao što je Jatagan Mala, kao što je Pištolj Mala ili Prokop, što su neka od najpoznatijih tih sirotinskih naselja, oni su i tada koristili ono što je bilo priručno. Ali to su, danas bi rekli da su to zaista prirodni materijali, i to jeste bila opeka, i to je bilo drvo, i to jeste bilo blato. Jedino što su to bili zaista skučeni i mali prostori. Znači, vrlo u tom smislu bez poda, bez vrlo niske spratne visine, male kubature. Znači jednostavno
i nizak
jeste
je plafon bio, da se jedva ulazilo. Čak čovek normalne visine tadašnje nije mogao lako da uđe. Ono mora malo da se sagne.
Pa da.
Muškarac
da.
Posebno, mislim čak. I negde je tu i priča o higijenskim uslovima, o tome da se dosta umiralo od raznih, rekli bismo, običnih bolesti.
Pa da, danas bismo rekli da su zaista to obične bolesti, ali u to vreme mnogi od njih nisu bile, poput tuberkuloze, nisu bile izlečive. Tako da tuberkuloza dobrim delom se u to vreme zaista povezivala sa lošim uslovima stanovanja, ali naravno i sa lošim uslovima rada. Razne druge bolesti koje su bile zarazne, koje su se vrlo lako prenosile baš zbog toga što sam već rekla, što su ti, što je u jednom prostoru, u jednoj kuhinji, odnosno u jednoj kujni, kako se tada nazivalo, ono što bi danas rekli dnevna soba ili nešto, prostoru gde se i jelo, i spavalo, i živelo, i gde su dolazili gosti, i gde su svi boravili.
To smo to zvali stambena kuhinja.
Da.
U stvari, kada pogledam, čini mi se da nije bilo mnogo, kad čovjek kaže život na ivici pa siromaštvo, ali očito da se vodila nekakva nekakvi podaci, jer vi ste, odakle ste uzimali, to su u arhivama ti silni podaci, koje vrste, o broju stanovnika, o rođenih, umrlih, iz kojih sve podataka vi ste uspeli da napravite ovu knjigu i posle sledi priča o fotografiji da je negde iza zaokružena.
Podatke sam zaista skupljala sa različitih strana. Jedan od najvećih izvora svakako jesu Beogradske opštinske novine i jesu istraživanja koje je vodio Slobodan Vidaković, koji je bio dugogodišnji urednik Beogradskih opštinskih novina. Ali su, na primjer, i Radnička komora je vodila neku vrstu podataka što se tiče radnika. Pa onda tu je puno udruženja lekara koje su bili povezani ili sa higijenom, ili higijenski zavod, ili gradski higijenski zavod, ili centralni higijenski zavod. Znači, to su bile različite institucije koje jesu bile na terenu, koje su popisivale, koje su evidentirale, ali ne možemo govoriti o nečemu da je to sada, odete u arhiv i onda kažete, dajte mi sada podatke o Beogradskoj međuratnoj sirotinji i onda vam oni daju ovako sve fino. Ne, ipak mora da se puno traži i da se pretražuje i na različitim mestima. Ali to zaista jeste fascinantno, da znači cela ta...
Zanemarena populacija postoji u arhivama, recimo.
Jest, samo da obratimo pažnju na to, to je važno da i njih isto iskopamo u arhivama.
Ono što je također zanimljivo kada pomenjete te higijenske zavode, javno zdravlje, oni jesu nešto tu radili, koliko su se oni brinuli o zdravlju ili koliko su oni pomagali, zna se da negde u to vreme počinje ta briga o javnom zdravlju i važno je da građani imaju nekakav nivo zdravstvene zaštite, vrlo široki, jer onda se sprečavaju velike zaraze, veliko gubljenje stanovništva itd. Ali koliko se tada počelo misliti o javnom zdravlju?
Jeste, vrlo se počelo tada misliti o javnom zdravlju i recimo jedno od prvih istraživanja u nasilju Jatagan Mali koje je sproveo je lekar Bogoljub Konstantinović, koji je se bavio tada takozvanom socijalnom medicinom, koji se za to školovao u Nemačkoj, naravno. Tako da i svi koji su, ili samo da pomenemo Batuta, ili da pomenemo još neke lekare koji su zaista bili vrlo svesni da je potrebno da se zdravlje nacije poboljša. I jedan od važnih elemenata je bio ishrana.
Znači, zdrava ishrana, jest, što god to značilo u današnjem i ondašnjem...
Ili bar dovoljna ishrana, da.
Da, dovoljno. Da. Kada se to kaže, o čemu se, tada su ljudi živjeli prvo bez elementarnih, pa rekla bih, svežih namirnica, znači ono, živjelo se šta se moglo.
Da, postoji jedno zaista šokantno istraživanje koje je sprovedeno u selu Rakovica na domak Beograda, danas je to deo Beograda, i gde su oni evidentirali svaki dan šta je porodica tada jela. I vidite da su oni uglavnom živjeli na hlebu i na paprici, na primjer. Znači, porodica, to je ono što porodica jede u toku dana i u toku nedelje. To zaista su bili, je reč o velikom siromaštvu i velikoj nemaštini što se ishrane tiče, i o vrlo, tako gledano, nekvalitetnoj ishrani.
Fotografije. Dosta fotografije mogu da nam dočaraju kako je to izgledalo. Jedno je priča, jedno je kada se vidi kako to sve izgleda i u negde... Tu onda vidimo te priče iz filmova iz tog doba. Gde ste u stvari nalazili te fotografije?
To, Boga mi, jeste bio veliki izazov, jer kada odete baš to u arhivi, osobito u to vreme kada sam ja pre, znači nekih 6-7 godina to 8 istraživala, i kada kažete, znate, ja bih htela neku fotografiju nekog siromašnog dela, neke sirotinje i nečega što nije reprezentativno, to je bilo vrlo teško naći. Međutim, to nije često ni fotografisano. Međutim, ipak to postoji. I u samoj knjizi su namerno tako birane fotografije da one dočaraju atmosferu što je više moguće i te nemaštine i tog siromaštva i te bede. Znači, ne govorimo o lošim fotografijama. Neke od ovih fotografija su zaista izuzetne. Nastale su pravili su ih neki od naših najznačajnijih fotografa iz tog perioda, kao što je Jeremija Stanojević. Znate, tako da je, eto to kažem, bilo vrlo važno da taj materijal prati ono što se kaže i što se napiše, da može da se uporedi. Znači, jedno je šta ja kažem i protumačim, ali tu su podaci koji to pokazuju, tu su fotografije koje to pokazuju, tu su planovi koji to pokazuju, tako da možete da čitate i da gledate. I, da
i na kraju krajeva onda se pojave i serije koje pokažu i negde dosta je tih serija, ne samo domaćih, nego i stranih, koje obrađuju period u to vreme, tog vremena, ne samo u zemlji koja se nekad zvala, više ne znam ni kako da ne zovem, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Jugoslavija ili Evropa, ali negde se vidi da su te stvari pa bile vrlo slične do Drugog svetskog rata i da su se onda naglo počele modernizacijom menjati. Hvala vam. Hvala vam, nadam se da ćemo se još koji put videti, a pogotovo čini mi se sa pričom o istraživanju, vi se bavite jako, čini mi se, istraživanju Roma, romskih naselja i ondašnjim i sadašnjim, a o tome se, rekla bih, relativno retko govori kod nas.
Hvala vama na pozivu i vrlo rado i o temi tođe.
Reklame pa muzika i odjeva.
Eko. Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. Najlepše makedonske narodne melodije u obradama za kamerni ansambl. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, Zapisi s predumišljajem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13 časova i 45 minuta.
Ovo je bio Zlatni presek za 19. decembar 2018. Ton Ivana Marković, muzika Predrag Vasić, organizacija Mladen Milošević. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji. Do slušanja.
Yeah.